Intervju sa maturantom Atinskog univerziteta jeromonahom Simeonom Gagitikom. Oče Simeone, kažite nam molim vas u početku nekoliko reči o sebi. Gde ste se rodili, šta ste radili do polaska u duhovnu školu, kako se desilo da ste dobili tu tezu? Gde ste učili do puta u Grčku? Rodio sam se u Harkovu. Na kraju učenja u školi mene je više od svega počelo da interesuje pitanje o smislu života. I ja sam mislio da će na to pitanje odgovoriti filozofija. Zbog toga sam rešio da upišem filozofski fakultet Moskovskog univerziteta. Ali da bi se upisao po tim zakonima koji su još bili u sovjetskoj državi, bilo je potrebno imati 2 godine radnog staža. Upisavši MDU, ja sam se brzo uverio u to o čemu sam još ranije slutio. Filozofija ne može apsolutno odgovoriti na uznemirujuće za mene pitanje, već samo pomaže da se kritički odnosi prema običnim odgovorima na njega. Ali Bog, koga još do tada nisam znao, videvši moje potrage i razočarenja, poslao mi je ljude koji su rekli da ja sam, sopstvenim iskustvom, mogu da se uverim u postojanje Boga. Najveću pomoć u izboru i donošenju odluke mi je dao veliki filozof i tajni hrišćanin koji je priveo crkvi desetine ljudi, Henrik Stepanović Batiščev, zašto ću mu biti večno zahvalan. Ja sam uradio to, odakle je on predložio da počnem. Ispovedio sam se i pričestio. I izbilja događaji koji su počeli da se dešavaju posle početka crkvenog života su me brzo uverili u istinitost svega o čemu govori hrišćanstvo. Tako sam našao odgovor na svoje glavno pitanje. Bog postoji i treba živeti s Bogom. Učiti marksističku filozofiju više nije imalo smisla. I na kraju drugog kursa ja sam napustio MDU i otišao u manastir. Ali starac koji tamo živi mi je rekao da ja žurim i da treba još da učim. Zato sam posle nekog vremena se upisao u Moskovsku duhovnu seminariju. Posle seminarije sam upisao akademiju i od prvog kursa akademije poslali su me da učim u Grčkoj. Koje godine ste upisali seminariju? Seminariju sam upisao 1990. godine, još dok je vladika bio Aleksandar. A kako je došla misao o učenju u Grčkoj? To je bila vaša inicijativa. Na kraju učenja u seminariji, kod mene je počelo da se javlja nezadovoljstvo zbog jednog od vladajućih nastrojenja u našim duhovnim školama i u manastirima, koje se sastoje u tome da u naše vreme nije moguće živeti tako kako pišu sveti oci. Da ostvariti taj svetotački ideal koji srećemo u knjigama, sada se već ne može. Ta misao me je smućivala, ona je bila za mene savršeno neubedljiva. I moju savest je mučilo to da su sva uverenja o nemogućnosti primene u praksi tih znanja koje mi stičemo učenjem. Upravo u to vreme sam saznao od ljudi koji su bili u Grčkoj da tamo postoje manastiri koji u praksi primenjuju svetotački ideal i žive tako kako su učili sveti oci. U vezi toga ja sam pitao svog duhovnika. Pošto se pojavljuje mogućnost odlaska i učenja u Grčkoj, da li ja mogu nju da iskoristim? Duhovnik je odgovorio negativno, ali mene ta pomisao nije ostavljala. I ja sam zatražio blagoslov da odem starcu, ocu Kirilu, da bi mi on dao odgovor na misao koja me je uznemiravala. I otac Kiril je odgovorio na njega pozitivno i također rekao: svom duhovniku kaži, a taj sveštenik je bio duhovno čedo oca Kirila, da ti ja dajem blagoslov da putuješ u Grčku. Posle nekog vremena u Moskvi se održala glavna skupština sinoda i mene su tamo poslali kao predstavnika moskovskih duhovnih škola. Na toj skupštini ja sam saznao da će Grčka crkva davati stipendije za studente Ruske pravoslavne crkve. Došavši sa skupštine, ja sam to saopštio rukovodstvu akademije i rekao da ako takve stipendije budu ponuđene, onda ja lično ne bih želeo da putujem nigde da učim, ni u Pariz, ni na nemačke univerzitete, ni u Englesku, a u Grčku bih otputovao sa radošću. I po milosti Božjoj, posle nekoliko meseci pozvali su me inspektoru, sada pokojno večno pominjanom episkopu Sergeju, i on meni govori: ja znam da ti hoćeš da učiš u Grčkoj. Evo, patrijarh je poslao upit i ja sam te pozvao da bih zasigurno znao da li ti hoćeš da ideš. Ja sam rekao: naravno da hoću. I kroz 3 meseca posle tog razgovora, u februaru, ja sam već otputovao u Atinu. A da li je odeljenje unutrašnjih crkvenih veza prema vašem putu imalo neki stav? Odeljak unutrašnjih crkvenih veza mi je obezbedio sve neophodne dokumente. Tamo su napravili strani pasoš, vizu, kupili kartu i pobrinuli su o tome da pošalju pismo koje je Svjateljski patrijarh potpisao na adresu arhijepiskopa Atinskog i cele Grčke Serafima. Sve troškove pokrio OVC i za to sam mu veoma zahvalan. Neposredno pre odlaska za Atinu pozvan sam na audiciju i posljednje uputstva i govor je održao mitropolit Kiril. Pomenite, molim vas, vaše prve utiske posle dolaska u Grčku. Šta se najviše od svega urezalo u dušu? Sada sa toplinom sećanja, kako smo doputovali kasno uveče u Atini posle 3 dana i 3 noći, toliko je trajao put iz Moskve, kada nas je mene i oca Stefana, lavskog monaha, sačekao baćuška u grčkoj odeždi, koji je predivno govorio ruski. Kako se na kraju otkrilo, on je završio San Petersburšku duhovnu akademiju i saradnik je Svetog sinoda Grčke crkve i radi u odeljenju kao naš ovs. On je doputovao vozom kojim je upravljao njegov otac. Za naše stvari su pozvali taksi, a nas su ukrcali u svoja kola i odvezli u opštežiće. Zatim nam je baćuška neprekidno pomagao u toku celog našeg školovanja, na čemu ću ja ocu arhimandritu Prokopiju biti uvek iskreno zahvalan. A prva 3 dana našeg boravka u Atini on nas prosto nije ostavljao i o svemu je brinuo. Sledećeg dana su nas predstavljali generalnom sekretaru Svetog sinoda Grčke crkve, kome smo predali patrijarhove preporuke arhijepiskopu Atinskom. Toga dana je u našu čast organizovan ručak u malom restoranu. U Svetom sinodu su se pre svega starali da bismo mi, što je moguće, pre počeli da učimo grčki jezik, zato što je za upis na Bogoslovski fakultet, kao i uopšte na svaki fakultet Atinskog univerziteta, trebalo položiti državni ispit iz grčkog jezika. Mi smo došli početkom februara, a 1. marta su počinjali kursevi grčkog jezika i mi smo u toku 3,5 meseca svaki dan učili jezik. Tako smo već krajem juna položili državni ispit iz jezika. A prethodnog znanja niste imali, u seminariji se time niste bavili. Ja sam se samostalno bavio učenjem starog grčkog jezika, ali odnos starog grčkog i novog grčkog je otprilike isti kao odnos crkvenoslovenskog i savremenog ruskog jezika. Više od svega mi je znanje starog grčkog pomoglo da bih dobro u potpunosti razumeo bogoslužbeni jezik Grčke crkve. Koliko ste vremena proveli u Grčkoj? 4,5 godine. Kažite nam, molim vas, kratko, šta predstavlja Bogoslovski fakultet? Bogoslovski fakultet Atinskog univerziteta je svetska školska ustanova, ali i specifično svetska. Pa pravoslavlje je državna religija Grčke i zbog toga Bogoslovski fakultet istovremeno upravlja i državom i crkvom. Ali realnih uticajnih mehanizama na sastav predavača, na programske predmete crkve nema. To jest, uticati na to šta se i kako predaje crkva ne može. Znači, sve kadrovske promene kao dužnosti rektora, prorektora i profesora su unutrašnja stvar fakulteta koja nije utvrđena Svetim sinodom. I Atinski, kao i svi evropski univerziteti, ima punu slobodu. Ni država, ni crkva, ni neki drugi instituti nemaju prava da se mešaju u njegov unutrašnji život. Ako se radi o izboru profesora, to je unutrašnja stvar fakulteta. Pre upisa na fakultet treba završiti neku srednju duhovnu školu. Potrebno je imati puno srednje obrazovanje. Baš duhovno ili svetsko? Jednostavno srednje obrazovanje. Za upis je meni bilo dovoljno da pokažem samo dokaz o završenoj srednjoj školi i izveštaj iz Ruskog konzulata u Atini o tome da ta potvrda dokazuje završeno puno srednje obrazovanje. A da li na fakultetu postoje elementi duhovnog vaspitanja? Postoji li crkva pri fakultetu, duhovnik fakulteta? Da li postoji zajednička pričest studenata? U samoj zgradi fakulteta se nalazi hram, koji je posvećen svetom apostolu Pavlu, koji je, kao što znamo iz knjige Dela, propovedao u Atini i postavio tamo temelj hrišćanstva. U tom hramu se služi liturgija jednom nedeljno, četvrtkom. Pored toga, Bogoslovski fakultet se brine o univerzitetskom hramu. To je stari vizantijski hram koji se nalazi u centru Atine i naziva Kapnikareja. Sveštenik, fakultetski predavač koji služi u fakultetskom hramu, nedeljom vrši bogosluženja u Kapnikareji. Parohijski savet univerzitetskog hrama sastoji se od profesora Bogoslovskog fakulteta. Ali studenti nisu obavezni da posećuju bogosluženja u tim hramovima. I većina studenata ih i ne posećuje. Naravno, zato što idu u svoje parohijske crkve u susedstvu. Želim da dodam da u Kapnikareji peva predivan vizantijski hor koji se uglavnom sastoji od studenata, ali ne samo univerzitetski. Koliko shvatam, strukture koja liči na našu inspekciju tamo nema. Nikakve inspekcije na univerzitetu tamo nema. Poseta nastavama je potpuno slobodna. Prirodno, nema nikakvog unutrašnjeg disciplinskog rasporeda. Dotaknemo se životnih uslova, preživljavanja, stipendija, hrana. Kako s tim stoje stvari? Kakvi su materijalni troškovi života i ishrane? Sveti Sinod svojim stipendistima, kao što smo i mi, ustupa sopstveni internat, gde smo i živeli zajedno sa drugim studentima iz bratskih pravoslavnih crkvi, koje je Grčka crkva pozvala da uče na Bogoslovskom fakultetu. Za siromašne Grke i za sve strane studente grčka država obezbeđuje besplatnu kompletnu ishranu u univerzitetskoj menzi. A da li se svi zajedno mole pre jela? Menza je za ceo univerzitet. Pritom raspored obroka je takav da, na primjer, ručak počinje u 12, a završava se u 4 sata. Ko kada hoće, tada dolazi, uzima svoj ručak, kao i u običajnoj menzi, i jede. I molitva se čita individualno, ali niko ne obraća pažnju na to da li si ti stavio krst na sebe ili ne, zato što su svi Grci pravoslavni narod i molitva sa krsnim znakom je za njih uobičajena stvar. Naprimer, kada autobus ili trolejbus prolazi pored hrama, 30% putnika se oseni krsnim znakom. A na celom Atinskom univerzitetu, koliko je to značajna naučna ustanova? Pa vi ste učili na MDU i imali ste već univerzitetsko iskustvo. Ako uporedite, kakav je Atinski univerzitet u poređenju sa Moskovskim? Atinski univerzitet je naravno manji nego Moskovski. Stvar je u tome što je jedno naselje u Moskvi veće nego u celoj Grčkoj. Zato je Atinski univerzitet značajno skromniji po svom značaju, razmerama i po broju studenata. Osnovni zadatak Atinskog, kao u ostalom i svakog drugog univerziteta, je priprema predavača, školskih učitelja. Takav zadatak je sebi postavio i Bogoslovski fakultet. Zakon Božji se predaje u grčkim školama u svim razredima od prvog do posljednjeg. I postoji potreba za velikim brojem predavača zakona Božjeg. Zato na Bogoslovskom fakultetu uči oko 5000 studenata na svim kursevima. Ali fakultet sprema kadrove uprkos nedostatku predavača koji trebaju državi. I zato se mnogi maturanti snalaze tamo gde mogu. Moj drug Grk mi je pričao da neki njegovi poznanici, maturanti Bogoslovskog fakulteta, rade kao prodavci u supermarketima i Kenleri u McDonald'su. Da li je za vreme učenja dodatni rad dozvoljen? Naravno, mnogi studenti dodatno rade, a letom većina. To jest, to nije zabranjeno. Ne, to je lična stvar svakog studenta. A koju kvalifikaciju dobijaju maturanti fakulteta? Kako se u diplomi naziva struka? Struka koja je zapisana u diplomi se tako i zove bogoslovlje. I uopšte usvojeno je da maturante Bogoslovskog fakulteta nazivaju bogoslovima. Tako se nazivaju predavači zakona Božijeg u školi. Želeli bi da saznamo podrobnije o mogućnostima prakse maturanata. Da li oni sebi obezbeđuju mesta? Da li je nešto slično našim raspodelama? Još pre nekoliko godina je bio red maturanata univerziteta u Ministarstvu obrazovanja i slobodna radna mesta su popunjena u saglasnosti s tim redom. Svi maturanti su se upisivali na spisak i čekali dok se ne oslobodi mesto u nekoj školi. Mogli su da čekaju godinama, nekad čak do 10 godina. Ali i sada, koliko je meni poznato, ta praksa je ukinuta. Popunjavanje slobodnih mesta se vrši na osnovu konkursa koje izdaje ministarstvo. Kažite nam, molim vas, nekoliko reči o uslovima življenja. U kakvim sobama ste živeli? Koliko ljudi je sa vama živelo u sobi? Koliko je tamo bilo prijatno? U vezi sa tim, meni se posrećilo da budem jedan od prvih ruskih studenata koji su došli da uče u Grčku. Tako da su mi ustupili odvojenu sobu. Deca koja su dolazila sledećih godina su stanovala po dvoje, po troje, a sobe s jednosedom su u internatu bile za studente klirike. Svi uslovi u internatu koje pruža Grčka crkva su veoma dobri. Sve ono što je neophodno za život ima tamo, sve do automatske mašine za pranje. U internatu postoji i hram u kojem se oni koji to žele skupljaju na večernju molitvu. A novac od stipendije, da li vam je omogućavao da organizujete neki kulturni program, posetu muzeju, nekuda da odputujete ili još nekako da provedete slobodne dane? Da, stipendija je neprekidno povećavana, počevši od 220 do 230 i evo sada je, koliko je meni poznato, već došla do 300 dolara mesečno. Po grčkim merilima to nisu velike pare, ali pored svega to je omogućavalo da se živi normalno. Bilo je čak i za put u Evropu. Hajde da se vratimo procesu nastave. Koliko je izražena konfesionalna boja predavanja? Recimo, da li je moguće da su neki bogoslovski predavači izražavali neka bogoslovska mišljenja koja nisu u saglasnosti sa crkvenim predanjem? Ja se sećam kako me na početku nastave zadivio jedan student koji se podigao i upitao predavača: a recite nam, da li je istina da će biti kraj sveta? I bilo je očigledno da je za studenta ta misao nova i da on nikada ranije nije o tome razmišljao. Na to je predavač odgovorio nešto veoma neuverljivo. Očito je da je predavač takođe sumnjao. Biće kraj sveta ili neće biti? Pošto su naša nastrojenja vezana sa krajem sveta veoma jaka, mene je to zadivilo. Ja sam tada prvi put uvideo da je moguće biti i student i predavač pravoslavne bogoslovske naučne ustanove, a pritom biti potpuno slobodoumni čovek, kako se prihvaćeno izražava kod neverujućih ljudi. Zbilja i predavači i studenti mogu tamo da ispovedaju sve što je poželjno, ali koliko su predavači ljudi, da tako kažem, koji poseduju darove za diplomatiju, onda oni ne žele da imaju problem sa zvaničnom crkvom. I onda i pored svega ne predaju jeres. Uostalom, tako stoje stvari pre u teoriji, ali u praksi su uglavnom svi predavači i skoro svi studenti ljudi pravoslavni. Međutim, neki predavači se izdvajaju posebno toplim blagočešćem, budući doista crkveni ljudi, duboko verujući, koji znaju veoma dobro bogoslužbeno predanje crkve i stalno posećaju hram. Upravo takav čovek je, na primer, moj najomiljeniji profesor, koji vodi katedru za patrologiju, gospodin Stilijan Papadopoulos. To je veoma blagočestiv čovek i nije slučajno da je njegov sin postao monah i udostojio se jerejskog sna. Da li se predaju i pastirski predmeti, gomiletika ili bogoslužbeni ustav? Na fakultetu ima dva odeljenja, posebno bogoslovsko i pastirsko, ili tačnije odeljenje pastirskog bogoslovlja. Ja sam studirao na bogoslovskom, ali na pastirskom odeljenju nema predmeta koji odgovaraju našim predmetima, tipa praktičnog rukovodstva za pastire ili ustava. Nekako se pretpostavlja da se sa tim stvarima čovek upoznaje ili pre fakulteta ili već posle toga kada postane sveštenik. Stvar je u tome da čak na pastirskom odeljenju otprilike polovina studenata su devojke. Pretpostavka je, po svemu sudeći, da će posle završetka fakulteta one biti ili školski učitelji ili socijalni radnici. A da li postoji posebna crkvena naučna ustanova poput naših seminarija ili škola koje bi baš spremale pastire? Da, postoji seminarija koja se nalazi pod neposrednim rukovodstvom crkve, dajući srednje obrazovanje. I postoji viša crkvena škola koja daje više obrazovanje. Ali to obrazovanje koje ona pruža ne omogućava njenim maturantima da budu predavači u srednjim školama. Takvo pravo daje samo puno univerzitetsko obrazovanje, stepen koji u prevodu na ruski zvuči kao najviše. Na koji način stranac može da upiše Atinski univerzitet? Za strance postoje tri mogućnosti da postanu studenti Bogoslovskog fakulteta. Prvi način je postati stipendista Svetog sinoda Grčke crkve. Grčka crkva praktikuje da prima 2-3 studenta iz svake pomesne crkve u toku kursa obučavanja. To jest 2-3 čoveka završavaju nastavu, a zatim se sledeća 2-3 čoveka primaju iz svake pomesne crkve. Treba imati u vidu da se stipendije dobijaju samo na osnovu pisma predsjednika pomesnih crkava. Pored toga, moguće je postati stipendista Ministarstva inostranih poslova Grčke. Na kraju, moguće je potpuno nezavisno samo preko Ministarstva obrazovanja postati student na osnovu pravila koja su izdata od strane ministarstva. A da li studiranje u Grčkoj privlači još nekog sem pravoslavnih? Da li tu dolaze studenti iz drugih zemalja radi sticanja znanja nezavisno od veroispovesti? U Evropi Atinski univerzitet nije po svemu sudeći na visokom rangu, zato što je Evropejaca tamo veoma malo. Uglavnom, ako i postoje neki stranci, to su građani, da tako kažem, razvijaju. Na početku našeg razgovora vi ste spomenuli Sindesmos. Koliko je ta organizacija poznata, uticajna, popularna u Grčkoj, ili je kao i kod nas njena aktivnost malo poznata? To je poznata organizacija, ali neku posebnu aktivnost ja nisam primetio. Da li na fakultetu postoje popularne teme bogoslovskog traganja i istraživanja? Da li između studenata i predavača dolazi do bogoslovskih sporova? Bogoslovlje je osmišljeno duhovno iskustvo. Za živo bogoslovlje neophodno je živo lično duhovno iskustvo. Nažalost, u savremenoj Evropi posebno je teško dobijanje, čuvanje i podržavanje duhovnog iskustva usred primetne sudbine ljudi, u tom broju čak i među hrišćanima. Iako su grčki hramovi nedeljom puni naroda, pored svega ta intenzivnost duhovnog života koju je moguće lako primetiti kod naših pravoslavaca se ne osjeća. Brojčano u Atini ima 4,5 miliona stanovnika, a hramova oko 1000, to jest 2,5 puta više nego u Moskvi. I svi ti hramovi nikako nisu pusti. Ali, kako kažem, posebno duhovni život tamo nije primetan. U vezi sa tim i bogoslovlje nije nešto interesantno za studente, a u ostalom i za predavače. To nije to što se njega lično dotiče. To je prosto neka apstraktna nauka, spoljna za studente i predavače, kao i neka svetska disciplina. I zato ja nisam mogao da primetim neke žive rasprave, osim onih koje su se ticale uzajamnog odnosa crkve i države. Pošto to Grke veoma interesuje, onda na tu temu bivaju žive, burne diskusije. A interesovanje prema nekim dogmatskim pitanjima koje uznemiravaju umove naših studenata, uopšte nisam primetio. A koliko su u Grčkoj poznati radovi ruskih bogoslova? Da li su oni imali uticaj na razvoj grčke bogoslovske misli? U Grčkoj su veoma poznati ruski bogoslovi u rasejanju i može se sa uverenošću reći da je savremeno grčko bogoslovlje u značajnoj meri zasnovano na radu naših bogoslova i mislilaca, Florovskog, Loskog, Mejendorfa. Njihovi osnovni sastavi su prevedeni na grčki jezik. I uopšte teško se može naći u grčkom bogoslovlju nešto originalno u poređenju s tim pravcima bogoslovske misli koje su naši bogoslovi u dijaspori razradili. Njih Grci veoma cene i neprekidno ih citiraju u svim ozbiljnim bogoslovskim radovima. Također je veoma popularan otac Aleksandar Smeman. Svi njegovi radovi su prevedeni, priznati i čitaju se. Ipak, putovanje u Grčku je bilo za vas ne samo susret sa bogoslovskim fakultetom, već i sa grčkom crkvom. Želili bi da čujemo šta ste pre svega zapamtili iz crkvenog života. Želeo bih da kažem da je to bio glavni cilj moga putovanja u Grčku. Pričao sam vam o tome da su ljudi koji su bili u Grčkoj pričali da tamo ima veoma dobrih manastira. I zaista, već mjesec dana posle mog dolaska, meni se posrećilo da budem u tim manastirima. Najviše od svega zahvaljujem Bogu što me doveo u manastir prepodobnog Simeona Novog Bogoslova. Bilo je to ovako. Jednog jutra sam sa ocem Stefanom išao u crkvu. Odjednom se pored nas zaustavila kola i gospodin za volanom je predložio da nas poveze gde želimo. Otac Stefan je bio u ruskoj mantiji i treba reći da mnogi Grci veoma poštuju rusku crkvu i ruske sveštenike. Taj gospodin je bio jedan blagočestivi hrišćanin i rešio da nam pokaže sve znamenitosti Atosa i okoline koje je znao. Mi smo sa radošću prihvatili njegov predlog, jedne nedelje nas je povezao u grad. Posle jednočasovnog puta mi smo skrenuli u šumu na podzemni, veoma loš put i uskoro se zaustavili kod hrama u izgradnji, iza koga se daleko videlo more. Pokazalo se da se u prizemlju zdanja već nalazila aktivna crkva. Kada smo ušli tamo, je tekla liturgija. Ja sam odmah osjetio da je to ono što sam tražio i zbog čega sam došao u Grčku. Taj manastir su osnovali 80. godina 3-4 monaha istomišljenika. Primetno je to da je misa o tome da se manastir posveti prepodobnom Simeonu Novom Bogoslovu potekla od igumana posle pročitane knjige arhijepiskopa Vasilija Krivosejna prevedene s ruskog na grčki jezik o tom svetom ocu. Igumana koji je zahvaljujući toj knjizi zavoleo prepodobnog Simeona ganula je primetba vladike Vasilija da nema ni jednog hrama koji je posvećen tom velikom svetitelju. Tada je otac Hristodul, tako zovu igumana, rešio da u čast prepodobnog Simeona izgradi ne samo hram, nego i ceo manastir. I gospod je blagoslovio nameru oca Hristodula. Taj manastir koji je izgrađen u planinama 30 km od Atosa, na sasvim pustom mestu gde nije bilo ni struje, ni vodovoda, nikakvih drugih ugodnosti i nikakve veze sa spoljnim svetom. I monasi koji su se tamo naselili, su počeli da vode svoj život tako kako su znali iz pisanja svetih otaca i naučili od oca Heruvima, osnivača manastira Paraklit, koji je preneo atonsku monašku nauku sa Svete Gore u ostale delove Grčke sredinom 20. veka. Kada sam ja tu došao, njegova glavna saborna crkva, posvećena prepodobnom Simeonu Novom Bogoslovu, se još samo gradila. Za mene je on već bio završen i osveštan. I danas je to jedan od najboljih manastira u Grčkoj crkvi. Tamo sam ja svojim očima video da je moguće živeti tako kako su učili i živeli sami sveti oci. I primetno je rasprostranjeno, utvrđeno mišljenje da nije moguće tako živeti. Sam prepotopni Simeon Novi Bogoslov, kojem je posvećen taj manastir, je smatrao opasnom jeresi. A kakav je život u grčkim manastirima? Po čemu se oni razlikuju od naših? U grčkim manastirima koji slede atonsku tradiciju, a takvih je mnogo i unutar Atosa, danas ih ima i u mnogim grčkim eparhijama, strogo drže svetootačka pravila koja se tiču manastirskog života. Pre svega upada u oči i veoma dobro osjeća čovek koji dolazi u manastir kao poklonik da je bratija kao jedna porodica na čelu sa igumanom. Igumana bira sva bratija. I potpuno je nezamislivo za grčke manastire da iguman bude doveden i određen nekim načinom spolja. Iguman je istovremeno i duhovnik manastira. Samo on ima pravo da ispoveda i niko drugi. Niko od drugih jeromonaha nema pravo da ispoveda. I poslušanja dobijena od igumana bratija primaju ne kao naredbu, već kao blagoslov duhovnika. Monasi prisustvuju apsolutno svim službama danonoćno. Nemoguće je da se desi da za vreme bogosluženja neko od monaha se nalazi u svojoj keliji i bavi svojim poslom. Sva bratija prisustvuje na svim službama zajedno sa igumanom. Pritom, na svakoj službi sva bratija dobija od igumana blagoslov. Iako dolaziš na službu u manastirski hram, prvo što si dužan da učiniš da priložiš na ikonu i da uzmeš blagoslov od igumana. Na ručak bratija također dolazi uvek u punom sastavu, ukoliko se ona smatra produžetkom bogosluženja. O uzimanju hrane van bratske trpeze prirodno niko i ne pomišlja. I monasi zato ne drže nikakvu hranu kod sebe u kelijama. Tako monasi nemaju nikakve svoje lične stvari. Novčanim sredstvima raspolaže savet staraca manastira. Ako monah ima nekih potreba, onda se njemu iz manastirske kase daje za sve neophodno. Svaki monah ima svoju posebnu keliju. Monasi ne žive u takvim manastirima po dvoje, troje ili po nekoliko ljudi u jednoj keliji. Kada čovjek postane poslušnik, njemu se daje posebna kelija. Nije prihvaćeno također da bratija odlaze jedni drugima u keliju. Ja sam primećivao kad sam ostajao u takvim manastirima da kada treba nešto da predaju od igumana jedan drugom, onda kucaju i čekaju kada ti otvoriš vrata i ne prestupaju prag kelije. Nemoguće zamisliti da bi neko ulazio u keliju brata i tamo sedeo i razgovarao. Moguće razgovarati, ali ne u keliji. Za to postoje druga mesta u manastiru ili manastirsko dvorište, gde te mogu pozvati i nešto sa tobom razgovarati. U vezi sa tim da se u manastiru u potpunosti poštuje bogoslužbeni ustav, i monasi u hramovima dovoljno slušaju i kanone, i psaltir. Kelijsko pravilo se sastoji isključivo od Isusove molitve i poklona. To jest, kada govore monaško pravilo, to pod tim podrazumeva samo Isusovu molitvu i zemne poklone. Obično se za to pravilo odvaja jedan sat do početka polunoćnice. U dva ili tri sata noću se čuje zvono da bi se monasi probudili i u toku određenog sata izvršili svoje kelijsko pravilo. Posle toga počinje polunoćnica i svi se okupljaju u crkvi. Stiče se utisak da je u Grčkoj dovoljno jak rascep između tih koji potiču iz manastira i tih koji dolaze iz parohije. Da, ogroman. To može veoma dobro da primeti svaki pravoslavac, a naročito onaj koji dolazi iz Rusije. Intenzitet duhovnog života koji primećuješ po dolasku među gomilu hrišćana i duhovni život koji primećuješ u manastirima je veoma različit. Interesantno kako je kod nas sve obratno. Ispituje se pokušaj rasprostranjenja monaškog života i na Mirjane, to jest nalazi se na obratnu tendenciju. Ja bih se izrazio drugačije. Pre se život u našim manastirima malo razlikuje od života jednostavnih blagočestivih Mirjana. A tamo, kao što vidite, razlikuje se veoma mnogo. Naravno, ne treba reći da u Grčkoj životu u parohiji svuda preživljava neko propadanje u svom duhovnom svetu. Postoji u Atini nekoliko parohija i nekoliko poznatih duhovnika ka kojima dolaze da se ispovedaju iz cele Atine. I oko takvih duhovnika se skuplja omladina. To su poznate omladinske opštine. Pored toga treba primetiti da je sveštenik i čak grčki episkop više dostupan narodu nego obično naš sveštenik. Naša duhovna lica se često drže nekako važno. I ta važnost stvara distancu između običnog čoveka i duhovnog lica. Kod Grka skoro da nema distance između čak episkopa, mitropolita i obične bake. To su veoma srdačni i neposredni odnosi. I eto, u tim parohijama omladinskim, živim, parohijani znaju jedan drugog i prema nastojniku se odnose kao prema svom rođenom duhovnom ocu. Onima koji budu u Atini, preporučujem da posete, na primjer, jedan od takvih izvanrednih parohija. To je crkva apostola Andreja, nedaleko od Američkog trga. Njom rukovodi arhimandrit Gavril Kafos. On je izgradio veoma živu, toplu opštinu, gde postoji pravi duhovni život. I on sam je nosilac tog duhovnog života. Druga od najpoznatijih opština je kod oca Konstantina Stratigopulosa. Ali i pored glavnog bogoslužbenog i duhovnog života, svaka grčka parohija se bavi i blagotvorenjem. Svaka parohija ima program pomoći siromašnjima. Postoje neke ustanove tipa besplatne ishrane za siromašne, domovi za stare, centara vanškolskog vaspitanja, gde mogu da dolaze deca i zabave se sa kompjuterima. Samo već pri crkvi da se bave ikonopisanjem ili vizantijskim pevanjem. Svaka parohija se stara da ima takve ustanove. A kako Mirjani izgrađuju svoje uzemne odnose sa duhovnikom? Sa duhovnikom se Mirjani sreću otprilike jednomesečno. Smatra se normalno da se ispoveda tako periodično. Naravno, ako čovek ima potrebu, on se može viđati sa duhovnikom i češće. Savremeni Grci obično se čuju telefonom sa duhovnikom. Dogovore se za vreme kada da se vide. Čovek se ispoveda za prošlost, otkriva svoje pomisli, dobija ako je neophodno neku epitimiju ili neke duhovne savete. Takvi ljudi obično dobijaju blagoslov da se pričešćuju svake nedelje, ako naravno ne čine neke teške grehove zbog kojih bi se odlučili od pričešća. Neposredno pred samo pričešće oni ne moraju da se ispovedaju. U nekim dobrim manastirima se pre liturgije za sve čita molitva za oproštaj grehova. Ali pri tom svi znaju da se molitva tiče samo malih svakodnevnih grehova. Ozbiljnije se treba naravno ispovedati pojedinačno. Da li svaki sveštenik može da vrši tajnu ispovest? Ne, daleko od toga da svaki sveštenik može da vrši ispovest. I mnogi se nikad ni ne udostojavaju tog služenja koje zahteva posebne darove i poseban blagoslov. Obično sveštenik mora da služi ne manje od 10 godina da bi dobio takav blagoslov od arhijereja. Pri čemu se blagoslov daje na svečan način pri velikom skupu naroda. Postoji poseban čin posvećenja u duhovnike. Obično to biva određeno na neki praznik. Arhijerej čita molitvu nad duhovnikom koji se posvećuje i samo posle toga sveštenik može vršiti ispovest. Tog prava se udostojavaju samo monasi ili predstavnici belog duhovništva. Ne, nisu samo monasi duhovnici. Oni mogu biti i beli sveštenici, ali za to su oni dužni da se preporuče kao ljudi, ozbiljno radeći na svom sopstvenom spasenju, kao dostojne glave porodice kojima se daje da dobro vaspitaju svoju decu i sebe pokažu kao pravim pastirima u svojoj parohiji. A postoje li razlike u savremenom grčkom bogosluženju u odnosu na tradiciju izgrađenu u Rusiji? U grčkoj crkvi postoji primetna razlika parohijske bogoslužbene prakse od manastirske prakse. U manastirima u kojima podržavaju atonsku tradiciju, ustav je identičan našem tipikonu. On se ispunjava u potpunosti, ne ispušta se nijedan detalj. Za Grke je potpuno nezamislivo služiti danonoćne službe van ustavnog vremena, na primjer jutrenje u toku večeri, a večernje ujutru. Ali ukoliko je jutrenja služba dovoljno produžena i posle jutrenja, na primjer, u nedelju se služi liturgija, to bi savremenim gradskim žiteljima bilo teško da provode u hramu 5 sati bez prestanka. Zato je parohijski ustav pretrpeo bitne izmene. U parohijama se skraćuju po pravilu ti delovi bogosluženja koje se čitaju, katizme, časovi, tropari, kanoni. Ali sve to što treba pevati se neizostavno peva. Naprimjer, pevaju se sedalni, stepeni, antifoni, katavasi, na svaku pesmu kanona i sve određene stihire. Tako se na nedeljnoj večernji pevaju svih 10 stihira na Gospodi vozvah, a na jutrenju nahvalite svih 8 određenih stihira. Izostavljaju se također neke jektenije na liturgiji i na kraju jutrenja. Na nedeljnom jutrenju posle velikog slavoslovlja se peva određeni tropar, a odmah zatim sledi vozglas Blagosloveno carstvo i počinje liturgija. Uobičajeno trajanje takve službe jutrenja zajedno sa liturgijom je otprilike 4 sata. U manastirima nema nikakvog skraćivanja. A da li se služe sve noćna bdenija koja u potpunosti odgovaraju svom nazivu? Kada Grci govore sve noćno bdenije, ima se u vidu doista bogosluženje koje se vrši celu noć. U grčkim manastirima se nikada nije prekidala tradicija svenoćnih bdenija. Na sve velike praznike i u dane pomena visokopoštovanih svetitelja, u dane prestonih praznika u manastirima se služi služba celu noć. Tako se svenoćno bdenije sastoji iz povečerja, velike večernje, jutrenja, časova i liturgije. Sve se to služi neprekidno. Pritom se na takvom bdeniju čitaju i ustavna čitanja. Obično se na kraju večernje čita reč nekog svetog oca posvećeno prazniku ili stvaralaštvo tog svetitelja čije se pomenu taj dan praznuje. A na kraju prošlog veka je počelo da se obnavlja služenje svenoćnog bdenija i po parohijama. Prvobitno je to bilo kritički primljeno, ali se postepeno ta tradicija širila i većina grčkih parohija je za sebe ustanovila nekoliko takvih dana u godini. Unapred je poznato da se u te dane u toku godine vrše noćne službe i Grci veoma vole ta bdenija. Koliko strogo Grci ispunjavaju post? Postovi se drže dovoljno strogo. Naprimjer, svi Grci su ubeđeni u to da u punom smislu reči postna hrana je hrana bez biljne masti. I kada govore ti treba da postiš, to se pretpostavlja da treba da jedeš hranu bez biljne masti. Riba se ne računa kao posno jelo i u manastirima je potpuno nezamisliva upotreba ribe u sredu i petak, kao i upotreba biljne masti u sedmične dane velikog posta. Mene je posebno zadivio i čak obradovao izvanredan običaj koga drži većina manastira, kao i mnogo Mirjana. Prva tri dana velikog posta oni se potpuno uzdržavaju od bilo kakve hrane i čak i vode. Takvo potpuno uzdržanje se produžuje do liturgije. Predje osvećenih darova u sredu i posle toga prvi put jedu. Prvi dan velikog posta je u Grčkoj neradan, a drugi i treći već radni. I ljudi koji ispunjavaju strogi post podrazumevaju da idu na posao i da ispunjavaju sve obaveze koje se od njih očekuju. Pritom oni ne smatraju da čine neki podvig. To je za njih prirodno. Oni prosto ispunjavaju propis ustava tako kako je utvrđeno. A liturgija predje osvećenih darova, u koje vreme dnevnice se izvršava? Izvanredno je u savremenoj grčkoj bogoslužbenoj praksi i to što se desila obnova vršenja predje osvećene liturgije uveče. I obično se u gradskim parohijama sredom u toku velikog posta liturgija predje osvećenih darova vrši uveče, pre svega za one hrišćane koji rade i ne mogu da dođu u hram ujutru. Takvi ljudi drže apsolutno euharistijski post u toku celog dana i uveče posle posla dolaze u crkvu, učestvuju na liturgiji i pričešćuju se. A petkom se liturgija predje osvećenih darova služi ujutru, zbog toga što se svi pravoslavni Grci petkom uveče skupljaju u hramu na akatist Presvetoj Bogorodici sa blagodarenjem za u prvom redu provedenu sedmicu velikog posta. Pasije, koliko je meni poznato, se u Grčkoj ne služe. Ne, pasije se ne vrše. Dobro je poznato da je to služba latinskog porekla, o čemu govori sam njen naziv, a Grci su veoma oštri po pitanju čuvanja pravoslavne tradicije. Pa pasija u mnogome duplira službe strasne sedmice, a veliki post je posvećen upravo tome da bi se dobro pripremili za strasnu i za pasku. Tako da na kraju svake sedmice Grci ne služe pasiju, već uznose blagodarenje Majci Božjoj za provedene dane posta. Pored toga, u prva četiri petka posta služi se po jedna četvrtina akatista Majke Božje, a u oči petog, kao pohvala Presvetoj Bogorodici, služi se ceo akatist. I ceo hram s ogromnim oduševljenjem peva Vozbranoj Vojevode, što uvek ostaje zapamćeno. Ako se sve sumira, šta vam je dalo studiranje u Grčkoj? Dve glavne vredne stvari mi se posrećilo da dobijem od studija u Grčkoj. Pre svega, to je naravno upoznavanje sa grčkim manastirima. Zaista, tamo postoje predivni manastiri. Ja mislim da ruski pravoslavni hrišćani koji razmišljaju o tome kako da organizuju manastirski život kod nas, treba obavezno da otputuju za Grčku i svojim očima vide kako se to radi. Zato što se to ne može zamisliti. Treba poživjeti tamo, upoznati se sa poretkom i već na osnovu sopstvenog iskustva i učešća u životu u dobrim grčkim manastirima ono najbolje poneti i primeniti u našem životu, u našim manastirima. To je prvo. Drugo, to je sam grčki jezik. Zato što znanje čak novogrčkog jezika otvara mogućnost za mnogo lakše izučavanje starog grčkog jezika, to jest jezika Svetog pisma, jezika bogoslužbenih tekstova. Pa skoro svi naši bogoslužbeni tekstovi i pre svega naravno sama liturgija su prevedeni sa grčkog. Znanje grčkog jezika omogućava da se najbolje i najdublje sve to razume. Tako da je jezik stupanje u vezu sa duhovnim životom manastira i najboljih parohija. To su glavne dve stvari. A čime se sada bavite? Sada sam klirik Sumske eparhije i predavač Sumsko-pastirske bogoslovske škole. Služim u hramu naše škole koji sam izgradio zajedno sa drugovima istomišljenicima i posvetio ga prepodobnom Simeonu Novom Bogoslovu i Svetom Jovanu Kronštanskom. Trudim se da u svom služenju primenim to što sam naučio u Grčkoj. Pored toga se bavim prevođenjem, prevodim grčke svete oce na ruski jezik. Poznato je da danas veoma oštro stoji pitanje o potrebi duhovnog obrazovanja. Pa pošto naša crkva ne pridaje nikakve naročite prioritete ljudima koji su završili duhovne škole, a koliko je to obrazovanje koje ste vi dobili u Grčkoj ovde potrebno? Ja bih ovako rekao. Nije potrebno sa administrativne tačke gledišta. Ali sam život pruža mogućnost za realizaciju svega toga što je dobijeno. Ako ti negde daju mogućnost da radiš, što je u našim uslovima već veoma mnogo, kao na primjer u Sumskoj eparhiji, zašto sam ja iskreno zahvala našem episkopu, onda život donosi svoje plodove. Šta biste vi želeli na kraju da poželite studentima moskovskih duhovnih škola? Neka ti studenti kojima su reč i primjer svetih otaca dragi, veruju i ne sumnjaju. Da ta reč i primjer u svako, a znači i u naše vreme, je moguće ostvariti u životu.